Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И с огромно удоволствие казвам добре дошъл на госта в студиото. Това е Павел Шопов. Много се радвам да ви видя.
Мен също ми е много приятно.
Настанете се удобно.
Благодаря.
Отдавна не сме се виждали. Даже сякаш не ви виждам често на телевизионния екран.
Вие не сте ми гледала.
Така ли?
Да, защото аз съм постоянно в нашата телевизия Алфа.
Вашата телевизия
Алфа. Във всички рубрики.
Съднет.
И сутрешния блок. Вечерния блок.
Е, може би затова ли не
и там казвам всичко, включително там представят репортажите на живо от Народното събрание, в които участвам, и казвам всичко необходимо на
добре.
Нашите.
И само да чуем другия ни събеседник, който е леко виртуален, по телефона, министърът, вицепремиера по обществен ред и сигурност и министър на отбраната, лидер на ВМРО, господин Каракачанов. Добър ден, чуваме ли се?
Да, разбира се. Добре,
чудесно. Добре. Господин Павел Шопов е в студиото. Сега ще станете виртуален свидетел на това как ще му връча ябълката и да чуем неговите отговори. И веднага започвам с вас, защото вие сте на телефона и искам за кратко да ви задам само няколко въпроса. Господин Шопов, този буркан какъв е, дето го държите в ръка?
Той е мед, произведен от български пчели, на които аз съм работодател.
Ваш мед?
Да. И
ми го подаряват?
Ми го подарявам, да ви е сладко.
Да го опитам?
Да, разбира се.
Много е твърд.
И захаросвам вече. Това е истинския мед.
Благодаря много.
Нашите зрители, които консумират често мед, знаят, че...
Да вземем да поднасяме на нашите гости ябълки с мед ли?
Ами и това може. Да, направим.
Хубава идея ми давате, добре. Аз със свой ред... Да ви дам... Спортувате ли?
Спортувал съм.
Спортувал съм. Ще хванете ли?
Е.
Дръжте. Ще ви подам, както я подавах на президента Радев, внимателно, не нападателно. Дръжте. Оп. Благодаря ви. Пожелавам
ви... И аз ви благодаря, но дано да е българска, така
не е българска,
като
гледам, не е
българска. За съжаление.
Символично. Заповядайте, пожелавам ви, вие сте отдавна в политиката, да бъдете здрава българска ябълка.
Поне ще изявам.
Това е символ, но изявам.
Само български казвам, защото аз и ги произвеждам.
Сега, преди да продължим нататък с вас, господин Каракачанов, какво ще кажете за това, което се случва между Турция и Сирия? 30-километрова зона на безопасност Сирия установява Турция установява в Сирия. Как изглежда това от българска гледна точка?
Всъщност, тук става въпрос опит на Турция да разгроми въоръжените отряди на кюрдите, които, както знаете, са на територията и на Турция, и на Сирия, и на Ирак. Това е една операция, която има за цел да унищожи възможността на кюрдите или по-точно да унищожи или да предотврати амбициите на кюрдите за своя независимост и създаване на кюрдска държава. Най-общо казано, това е целта на цялото мероприятие. Въобще не става въпрос нито за сигурността на Сирия, нито за сигурността на някой друг.
Създава ли напрежение това за България?
Ами, всеки един пик, който е в радиуса на тези 1200 км е потенциално създава опасност, защото при поредното разбутване на ситуацията в Сирия, това може да означава нови групи бежанци или емигранти, които да тръгнат към Европа. От тази гледна точка, да. Другия въпрос е въобще за глобалната сигурност, от гледна точка на това, че в региона на Сирия и специално по отношение на кюрдите, своя политика имат и Иран, и Русия, и Съединените американски щати и Западна Европа. Така че интересни ще бъдат реакциите от утре нататък по отношение на турската операция в Сирия.
Ние ще се забрали с някаква официална позиция?
По-скоро това е работа на Външно министерство, но тъй като това се случи вчера, според мен това първо ще бъде обсъдено.
Добре. Какво се случва с Спартана, който аварира? И какво изобщо се случва с нашата авиация?
С Спартана се случва това, което може да се случи на всеки, който тренира с бойна техника, може да се случи авария. В конкретния случай става въпрос за обучение на втория пилот, за да може да изпълнява задълженията на основен пилот. Тренира се аварийно кацане, кацането е успешно и в самото упражнение има няколко завоя, които трябва да се направят, имитирайки аварирал самолет. Наляво, надясно и обратен на 180 градуса. И при този обратен завой на 180 градуса крилото е закачило писата, но тъй като в едно такова положение, при което се приземил самолета, се движи с много ниска скорост, пораженията, поне това, което знам към момента, тъй като утре ще продължи разследването на военна прокуратура, на военна полиция, пораженията не са големи, крилото е едно от виклата, но няма нито наранени членове на екипажа, нито наранени екипажа.
Това е хубаво, но с каква бойна авиация разполагаме в момента?
Разполагаме се с много самолети, повечето от които са на земята.
Какви повечето?
Повечето от които са на земята, приземени.
На земята, да. Питам за... Не за летящите хора, а за летящите самолети, ако позволите да попитам.
20 години се води един известен спор, дали да, айде не са 20, но поне последните 10-12, дали да купуваме нови самолети или да поддържаме старата бойна техника. Отговора на този въпрос, който аз давам като министър на отбраната, и двете едновременно. Защото дори да купим 8 нови изтребителя, това не ни решава проблемите с бойната авиация. Това ще бъде полезна първа крачка, но това няма да е достатъчно. Ние имаме достатъчно авиация в лицето на изтребителите МиГ-29, на тези 3 Спартана, на самолети Су-25. По отношение на хеликоптерната авиация имаме и руско производство самолети, имаме и 12 кугъра. Така че, когато се купува техника, трябва да се мисли как тя да бъде обезпечена с това, че основно поддръжката и да се случва в България, в нашите военно-ремонтни заводи, за да ни излиза по-евтино, а не заради липсата на пари да ги приземяваме и да ги държим в хангарите, след което отново някой да говори, че трябва да купуваме нова техника и така.
Добре, но в крайна сметка това сме го говорили и тук в нашия ефир. В крайна сметка ще има ли някакво раздвижване, някакво движение, нещо да се вземе решение? Какви самолети ще се купуват и кога
се? Взето на пари.
Какво?
Решението е взето.
Така?
Въпросът е да бъдат отделени необходимите средства.
Кога? Какво е взето решението? Извинявайте.
Решението е взето да се поддържат, т.е. да се ремонтират самолетите МиГ-29, Су-25, и в същото време стартираме отново процедурата за закупуване на нов изтребител.
А обжалването, което беше направила една фирма?
Една украинска фирма.
Полска ли беше?
Украинска,
която иска да ремонтира и тя МиГовете?
Тя не може да ремонтира МиГовете, защото няма
лиценз. Така.
Имайте предвид, че сега преди няколко дена няма девойка от Враца, пък обжалва едно друго решение. Тоест един друг договор.
За съжаление, в България, какъв?
За съжаление, в България...
Не може ли да кажете какво решение и какъв договор?
Не, става въпрос пак за ремонт.
Ага.
Но за съжаление, в България законът е такъв, че всеки може да жали по всяко време, когато си поиска, и това спира изпълнението. В конкретния случай, специално за МиГовите, проблема е не в това, че някой жали, а една фирма, която нито има лиценз, нито има технически възможности да извърши този ремонт.
Добре.
Представете си българска фирма. Дали може да се случи, примерно българска фирма, да обжалва решение на американското правителство за ремонт на техните F-16 или...
Не знам законите, боже ли?
Ами се струва това. Дали е възможно да се случи в Съединените щати или да се случи във Франция или да се случи в Германия. Но тъй като нашето законодателство е крайно либерално в това отношение, проблема не е в обжалването. Проблема е в това, че в края на годината трябваше да бъдат отпуснати тези 42 милиона лева допълнителни средства за ремонта на изтребителите МиГ-29. И това бяха пари, които при договора, който имахме възможност да сключим до края на годината, щяха да бъдат оползотворени. Но след обжалването и когато ти не можеш да ги изхарчиш тези пари до края на годината, те се похарчват за нещо друго. Това просто ще ни забави в няколко месеца, но няма да ни спре в тази посока.
Разбирам, а ще купуваме ли самолети и какви?
Какви ще купиме, зависи от това какви оферти и коя ще бъде най-изгодната от офертите, които ще получим. Но според решението на парламента...
Какво ще получим и кога?
Моля?
Какво ще получим и кога?
Казах офертите, които трябва да получим.
Кога?
А за да получим оферти, трябва да мине пред решение на Народното събрание. Сумата за закупуването на самолетите да бъде потвърдена, тези 1 500 000 000 лева. Оттам нататък следва вече цялата процедура по изпращане на писмото за намерение, получаване на оферти, провеждане на конкурса и разговори с печелилия фирмата за сключване на договор.
Това ще стане ли в рамките на председателството в следващите 6 месеца?
В рамките на председателството невъзможно.
Не.
Невъзможно, защото си има технически процедури, които няма как, те са законови, няма как да бъдат прескачени.
Два кратки блица. Искате да се възстанови така, как да кажа, доброволната военна служба и даже давате едно хубаво дръзко, но хубаво предложение според мен. И жени не могат да се обучават в...
Ще ви кажа в момента...
Но само да довърша. Но в същото време ви обвиняват в популизъм, че нямаме нужди от щикове, а пък... Офицери от запаса ме помолиха днеска да ви попитам защо държите на щат, да, вярно, че са изтъкнати военни, генерали, полковници и така нататък, но в пенсионна възраст и по този начин заемат места на младите.
Значи не е така.
Оборете. Отзад напред.
Отзад не, първо ще почне поред на номерата. Първото нещо, което е доброволната военна служба, я предлагам като алтернатива на нежеланието на българските политици да върнем наборната военна служба и всички български младежи, навършили пълнолетие, да изпълнят своя конституционен дълг. Второ, имаме 5500 души недокомплект в армията и при доброволната военна служба, т.е. онези български младежи, които желаят да получат военно обучение в рамките на 6, 8, 9 месеца, това е въпрос вече на закон, ще могат да получат подобно обучение и да могат не само да запълват временно некомплекта, но също време да бъдат подготвени при дадена ситуация, да могат компетентно и грамотно да изпълнят своите задължения. Трето, по отношение на жените. Ще ви кажа, че в момента българската армия е най-феминизираната армия от НАТО.
В какъв смисъл? Като административен персонал ли?
Не. 14% от военнослужащите в България са жени. Или нека да подчертая от женски пол, защото покрай тази Истанбулска конвенция...
Сега ще стигнем и до нея.
Не става въпрос за мъже с женско съзнание, а става въпрос за женски пол. 14% от военнослужащите са жени. Така че, ако има жени или девойки, които желаят да получат военна грамотност, да получат военно обучение, защо не го получат? Казах, тя е доброволна, е въпрос на желание.
Добре, а какво ще кажете за това? Дали наистина се прави офицерите от запаса, че от резерва, т.е. че държите в състава на ръководството на Министерството и на армията генерали и полковници в пенсионна възраст, които може би отстъпват места на младите?
Не е така. Всеки един военнослужащ, който навърши годините за пенсия, се пенсионира. Без значение дали е редник, младши сержантски състав, младши офицерски състав или старши офицерски състав. В момента, в който навърши годините за възраст, се пенсионира. Тук казва се друг. Преди 3 години, когато социален министър беше господин Ивайло Калфин, беше приета законова промяна, според която военните, навършили определена възраст, но не пределна за пенсиониране, могат да се пенсионират, да получават и пенсия, и заплата. Това, доколкото всички помним, беше направено с идеята да се даде възможност да получават по-нормално възнаграждение. Разбира се, против тази идея още тогава имаше за и против. Днес също продължава да има за и против. Но в момента има около 1000 военнослужащи, мисля, че може би са малко повече, които са възползвали от правото си да получават и пенсия, но те още не са навършили пределната възраст за пенсиониране.
Добре, давате отговор, че всичко това е по закон. Разбрах.
И сега ще ви кажа, че това е закон, аз нямам никакво основание, но на базата на сега действащия закон, да уволня някой, само защото се е възползвал от законодаденото му право, тъй като утре едно дело в съда ще бъде спечелено.
И няма естествено, никой не иска да го уволнявате. Просто ви питам за принципната законова позиция, да изясните, защото получих сигнал, че има настроение, ето вие сега изяснихте, че нещата са по закон. Сега, защо
има настроение в едната, има настроение и в другата посока. Има настроение спрямо някои длъжности и чинове, които, без които армията може и да мине. Но има други хора, които вземат и пенсии и заплата, но не са навършили пределна възраст, но ако сега ги изгоним от армията, това ще доведе само до увеличаване на некомплекта. И един и другия случай, един и другия казус има и за и против.
Разбрах ви. Сега, защо съм ви събрала двамата с Павел Шопов? Ние ще продължим после разговора с него, но искам да цитирам това, което казахте пред Радио К2 по повод така събития за Ботев. Вие казахте, че Ботев би извадил сабията или би гръмнал с револвера, ако му бяха предложили нещо като Истанбулската конвенция. Продължавате ли да настоявате да не се ратифицира Истанбулската конвенция и каква е позицията на вашия партньор в Обединени патриоти Валери Симеонов, защото ми се струва, че той има различна от позицията вашата, господин Каракачанов, и тази на Волен Сидеров, която вчера се дообремени с желание да гласува знаково на вота на недоверие, който БСП внася, защото ГЕРБ искат да дадат на неговия областен управител Илиан Георгиев, как се казваше фамилията?
Тодоров.
Тодоров, извинявам се. Стената на язовир Нови Искър за ремонт. Така че, да декомпозирам въпроса. Продължавате ли да настоявате да не се ратифицира конвенцията и каква е оценката ви на позициите на вашите партньори?
Първо, аз никога не съм си променял мнението по отношение на тази конвенция и както си спомняте, още декември месец аз бях причината тази конвенция да не бъде приета от Министерския съвет още през началото на декември. След това, когато на 3 януари тя беше внесена в дневния ред, без да осъждана коалиционния съвет, също предложих тя да отпадне от дневния ред и тогава 8 от министрите гласувахме против приемането на тази конвенция. Смятам, че тази конвенция е абсолютно безмислена, не защото както се опитват да ни критикуват някои измислени герои, ние не сме за равенство на половете и за правата на жените или против насилието, т.е. ние сме за насилието срещу жени. Точно обратното, ние искаме много ясно да бъде формулирано понятието пол. Защото понятието джендър, извинявайте, кажете ми в кой закон и как го превеждате вие джендър?
Няма да се наемам да го проглеждам, защото говорих и с Сергей Сталишев, който каза, че е ровил много да търси много значение и самия той не е намерил ясно такова.
Кой това?
Сергей Станишев, лидера на ПЕС, който също е за тая конвенция.
Като не е намерил правилното значение на термина джендър, защо настоява да бъде приятел тогава?
Питайте го.
И смятате, еми, какво да го питам? Мисля, че всичко е ясно.
Извинявайте, а министър-председателя Борисов защо пък я подкрепя?
Защото според мен определени европейски фактори настъпват за тази конвенция.
Еми сигурно и Станишев по такава причина.
Това има справедлив може.
Вие виждате даже, че ГЕРБ справедливо обвинява БСП, че подлагат на риск Сергей Станишев да бъде преизбран за трети мандат президент на ПЕС, именно заради конвенцията.
Вижте, за един поет, който минава повече за свързан с левицата, в Царов беше казал какво тук значи някаква си личност, когато става въпрос за принципи, морал или за неща, които нормалното общество не приема. Извинявайте, но покрай всички хубави неща за правата на жените, ние ако вкараме едно понятие, че пола не е биологична категория, а е някаква социална категория, т.е. вие тази вечер може да решите да сте мъж, утре може да решите да сте да сте жена, но да нямате определено...
Няма да реша да съм мъж, моля, ако обичате, не ме въвлечете в подобна хипотеза, служете си с други примери. Благодаря ви за тази чест, но много ми е добре да съм жена.
Това означава джендър.
Да, разбрах.
Да определяш пола си според някакви социални настроения. Извинявайте, но пола е нещо, което се ражда с човек.
Добре, но вие опитахте ли да убедите министър-председателя Борисов?
Ами, аз мисля, че стана някакъв дебат на самия министерски съвет.
А, глупости, стана дебат. Вие гласувахте 8 души против, той попита кои сте против и така такъв дебат стана.
Ами, аз тогава казах, че тази точка е преждевременно вкарана.
Да, в този смисъл, да.
Тъй като няма нормален дебат в обществото. И като виждам кои са най-основните застъпници на тази конвенция, които ми обясняват, че джендър съзнанието, джендър философията, нямало нищо страшно, извинявайте, все повече се притеснявам и все повече се убеждавам, че съм бил прав в тази конвенция. Да,
така, обаче какво е мнението на Валери Симеонов? Той не даде ли отбой?
Не, едно как ще е да отбой.
Не.
Коалиция Обединени патриоти и в трите си партии, които е представена в парламента, е категорично против тази конвенция.
Добре, нека сега да ви помоля още 2 минути на телефона да чуем господин Павел Шопов, член на Централния сбор на Атака и народен представител от вашата парламентарна група. Защо господин Шопов вчера Волен Сидеров, вашия лидер, твърди окончателно тона тук в студиото на канал 3 и каза, че не само е против ратификацията на конвенцията, но може би ще гласува и знаково на вота на доверие, който БСП внася срещу ГЕРБ.
Натрупаха се няколко причини да считаме, че ГЕРБ постъпва неправилно. Като се почне от увеличението на водата, което беше разгласено преди нова година, въпреки че вие ще кажете, това е работа на КЕВР, който е независим орган. Няма такова нещо. Тук става въпрос за политика, висша политика и всички в България считат, че това е работа на изпълнителната власт, на правителството. И като се премине през въпроса за тази Истанбулска конвенция, която за нас е абсолютно неприемлива, ние сме категорични против нея и за което не бяхме съгласувани, не проведохме съответни консултации, разговори с ГЕРБ, което трябваше да стане, като се мине през и случая, който вчера разгласихме.
Току-що Лили Павлова каза, че това е административен въпрос, който ще се реши и няма да бъде натоварен областния управител Илиан Тодоров.
Надяваме се.
С издирването на пари.
Нали разбирате за какво става дума?
Аз си казвам какво каза преди вас.
88 милиона има два варианта.
Да, които ще са надълго на широко се развитая тема.
С бюджет 1 милион и 15 хиляди лева областния управител за капиталови разходи, какво може да направи?
Добре, нека да чуем тогава.
Тази стена наистина явно е опасна. Да. Някой иска да се отърве от отговорност и със лека ръка е така патриотите.
Лили Павлова каже, че не е опасна тази стена, няма реална отговорност, просто е настъпило време за ремонтиране.
Предавам ви думите. Самата госпожа Фандъкова би първа тревога по въпроса. Илиан Тодоров е изписал не знам колко докладни, колко пъти устно
е
алармирал
тога...
по медиите по въпроса и сега изведнъж забележете само стената. Даже не е чашката на язовира. Представете си, като че ли самия язовир водата е нещо отделно, дава нещо отделно, защото концесионера Софийска вода черпи оттам вода по 9 стотинки и продава, както знаем, на софианци по 2 лева. И тук се натрупват въпроси, дълго
да
можем да говорим.
Само да попитаме господин Каракачанов, да не го държи на телефона, да продължим с вас. Стоите, господин Каракачанов, вие ще се присъедините ли към позицията на Волен Сидеров и вашите народни представители от ВМРО също може би да излязат в подкрепа на техните аргументи в защита на тяхната теза за стената на язовир Нови Искър? Или вие просто няма да гласувате, вие ще гласувате против вота, без излишни сложности, на недоверие.
Аз мисля, че цялата група на Обединени патриоти ще гласува срещу вота. Този проблем с язовира...
А Волен Сидеров каже, че може би ще гласува знаково.
Добре, аз ви казвам какво смятам аз. Но с господин Сидеров не съм разговарял, ние се видяхме в петък, преди обяд, преди парламентарния контрол. Явно този въпрос е възникнал малко.
Вчера го съобщи тук в ефира на канал 3.
Този въпрос ние не сме го дискутирали. Утре, когато се видим, ще го дискутираме. Аз не искам да гадая какво има преди.
Но трябва ли той да гласува, примерно, знаково за вота на недоверие, както подсказва, той не го е казал категорично, това са мои интерпретации, заради стената и какво би означавало това?
Не искам да интерпретирам думите на мой коалиционен партньор. Предпочитам да ги чуя от него и тогава да ги коментирам, вместо да ги интерпретирам.
А, не, аз ви питам, въобще трябва ли да се дават такива знаци на ГЕРБ някакви по-особени?
От време на време в коалиционната практика и това съществува. Даваш знак, за да покажеш, че има неща, които трябва да се решават по-динамично, по-бързо или по-категорично.
Добре, но ако Волен Сидоров гласува за вота на недоверие, БСП няма ли да се нахвърлят така, как се казва, иронично върху коалицията, да кажеш, ето вие не сте едини?
Вижте, БСП 9 месеца се чудиха за какво да измислят вот на недоверие и накрая... Честно казвам, аз не разбрах за какво точно искат вот на недоверие, но им беше време. 9 месеца, нито един вот срещу правителството. Крайно време беше да има малко и такова шоу в парламент.
Между другото, извиняйте, последно с вас. БСП внася сигнал за моба, вашата каква е тази фирма? Охранителна фирма. Че е продавала оръжие, внасят го за прокуратурата, че е продавала оръжие без необходимия лиценз и го е продавала на цените, които са по-ниски от пазарните цени.
Първо, фирмата МОБА, която точно хора на БСП управляваха до преди 8 месеца, беше най-губещата фирма в Министерство на отбраната. За тези 8 месеца приблизително 30-40% от задълженията и са стопени. Над 1 милион и 3-400 хиляди лева бяха задълженията на фирма. Сега са стопени почти на половина. Точно с мерките, които ни вземаме. Охранителната фирма имаше свое оръжие и то не става въпрос за кой знае какво оръжие, става въпрос за пистолети Макаров, купени преди не знам...
400 пистолета, мисля, че каза, само че не видях кога го говореше днес като от БСП, защото го слушах по радиото.
Ще ви поправя. Повече са, не са 800, не са 400, повече са...
Че сте ги продали.
Пистолети и муниции за тези пистолети, да. Които са подадени, тъй като не ни трябва. Mm-hmm. Те просто не ми трябват.
Добре, смятате ли, че това е прокурорска работа?
Кое?
Продажбата на тия 400 или повече пистолета и муниции към тях от фирмата МОБА, която няма лиценз да продава оръжие.
Ако това са аргументите, подобни са аргументите и по други теми, които БСП внася като вот на недоверие, това са смешни неща. Собственост на фирмата може да бъде продавана. 90% от охраната, която извършва нашата фирма, се извършва без оръжие. И това оръжие е излишно. По-добре да го продадеш и да покриваш загуби и да намаляваш, загубите на фирмата, отколкото да го държиш и след 2-3 години да го бракуваш или след 5 години, тъй като поне муниции.
Тоест, вие смятате, че имат право. Аз извинявам се, че така ви задавам въпроса по-женски, но ви казах, че няма да искам признащава да съм мъж, както вие се пошегувахте, но тази фирма, казвате, собственост продавана. Все пак оръжието не е просто обикновена собственост, не е чаша за вода, нали?
След като имало лиценз да го закупи, значи има лиценз и да го продава. Сали сещате на тази работа? Как ще го закупи без да има лиценз?
Добре. Благодаря ви.
Ако да. Това са аргументите на БСП и ако другите аргументи, които иска вот на недоверие, са подобни, просто честно казвам, не знам пък аз дали да си правят труда да ходя до парламента да слушам глупости.
Благодаря ви за този разговор. Финално изречение, утре имате коалиционен съвет, нали?
Мисля, че е във вторник. Не?
Във вторник, да. И едва тогава ще можете да кажете по-ясно по отношение на вота на недоверие, който във вторник също ще се разиграва като дебати Народното събрание.
Аз мога да кажа, че решението на групата, поне това, което знам аз, е да не се подкрепя вота на недоверие на БСП.
Добре.
Това мога да ви кажа към нашата дата и мисля, че това ще бъде решението на групата.
Благодаря много за това участие. Нека да обясня, че понеже сте на събитие в Плевен, затова и включихме по телефона. Нали така? Довиждане. Не ми дадохте колеги да му кажем довиждане. Господин Шопов, ето чухте господин Каракачанов.
Да.
Трябва ли Волен Сидоров да гласува знаково? По време на вотване на доверие.
Започнах с актовете на враждебност, на несъгласие с нас или най-малко на неуважение, ще прибавя още един. Когато дойдоха на гости в Народното събрание еврокомисарите, господин Сидоров, спомнете си, подари на господин Юнкер една бутилка българска ракия. И тогава от ДПС, лидерът на ДПС, на който се забравям името, започна с едни обвинения отново в неговия стил, типично от това, което дълго време говорят за вредата от националистите във властта. И тогава нормално беше нашите коалиционни партньори да ни защитат, да опровергаят лидера на ДПС и да кажат на гостите ни, че работят добре с нас. Това беше акт на обикновена така коалиционна съпричастност, почтенност.
Честно ви кажа, не, аз лично като
това са знаци.
Внимателен наблюдател не съм забелязала.
Непоследването председателката на Народното събрание, нито господин Цветанов, някакво опровержение. Те като че ли се съгласиха с лидера на ДПС. Натрупаха се знаци от страна на ГЕРБ. А Волен Сидоров е най-старият действащ български политик. От преди 89-та година. Той е свикнал да дава знаци.
Как ще е най-стария? Както вие да сте ли по-стария?
Не, не съм по-стар.
Не сте ли тръгнали заедно?
Господин Сидоров преди 89-та година е участвал в неформалните движения. Mm-hmm. Това е голяма тема.
Добре, да не му правим историография сега.
Така. Аз всъщност слезнах малко по-късно. В началото на тези събития.
И
това говоря, че господин Сидоров е свикнал да дава знаци.
Това не е малко, не е ли малко стил Доган?
Той е... Не, не го сравнявате.
Е, знаете, че Ахмед Доган така правеше. Парламентарната група гласува за или против, той обратното.
Да го сочат Доган като пример. Той не е моя пример, не е моя идеал, не е човекът, от когото някога съм се възхищавал. И в този смисъл господин Сидоров във вашето студио вчера даде знак, който трябва да бъде тълкуван, който трябва да бъде взет предвид. И това е смисъла на това, което той изрече.
Виждате, че...
Неговите думи, не знам как ще гласувам.
Аз искам да ви питам нещо друго. Той обсъждал ли го е това? Виждате, че Красимир Каракачанов, лидера на другата, как да го кажа, присъдружна партия, другата партия, член Обединени патриоти ВМРО, беше изненадан. Не е обсъждано с него това.
Ще го обсъдят на коалиционния съвет. Това не е проблем и господин Сидоров ще изкаже своето мнение. Ние всички забелязахме знаците, които ни дава ГЕРБ и ние също отправяме своя знак. Защото ние ако участваме в тази коалиция, то не е, че ще получим някаква партийна полза. Ние участваме в коалицията, защото считаме, че това дава стабилност на държавата, която изключително много се нуждае точно от стабилност.
А по време на вотване на доверие...
И да направим някои неща, които виждате, че правим.
По време на вотване на доверие ще защитите ли самата партия ГЕРБ? Вероятно ще бъде нападнати лично лидери Бойко Борисов, както и цялата коалиция ГЕРБ Обединени патриоти. Ще се ограничите ли да защитавате само коалицията?
Поначало тази тема не е най-точната, най-добрата, която БСП трябваше да избере за вот на недоверие. Ние тази тема разисквахме само преди десетина дни при връщането на президента. От президента на...
От Консултативния съвет по национална сигурност.
Да,
за... Я ми кажете, господин Шопов, коя тема е подходяща за вотна
недоверие?
Те да
избират няма да им подсказвам... Няма да им подсказвам теми, разбира се. Mm-hmm. Ние с господин Сидоров можем двамата да ги консултираме, но не е това нашата работа. Те са наши в момента.
Виждате ли теми за вод на недоверие?
Противници, опозиция. Ние можем и правим най-редовно консултации на политиците от ГЕРБ, на които винаги сме казвали истините. Ние сме такива хора. Ние от Атака винаги говорим открито, предупреждаваме. Ние винаги заявяваме откъде може да дойде опасността.
Само ми кажете, обаче,
и във време, когато нашите пророчества се сбъдват,
както знаете.
Винаги става.
Все правете, че не ме чувате, господин да? Шопов. Кажете
не,
ми.
Не, нямам такова намерение.
Да, приказвате си, се правете, че не ме чувате. Има ли тема, която според вас може да бъде по оценка на вас, патриотите, да бъде тема за вод на недоверие? Не ми я казвайте, но ви питам, има ли?
За сега няма.
За сега няма.
Да, за сега няма, но те въпросите, темите, бедите на България не са по силата на една или друга партия в момента. Те не проистичат от само едно управление, те проистичат от модела, в който бяхме вкарани преди 26-7 вече години. Този порочен модел, от който проистичат и корупцията, и проблемите в здравеопазването, и икономиката, която е замряла, и проблемите в селското стопанство. Така, от колониалния модел, в който сме вкарани преди толкова години.
Един последен въпрос. ДПС днес отново поиска демонтаж на това правителство и съставяне на програмен кабинет, което можело да стане и след нови избори. Това заяви заместник-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов. Сутринта в неделя 150. Вие казахте преди малко, че сте се усетили незащитени от ГЕРБ и от председателя на парламентарната група Цветанов. Какво очаквате като реакция от ГЕРБ?
ГЕРБ да направят категорично изявление. Вижте ние как правиме нашите категорични изявления, как наричаме нещата с истинските имена.
Ама понеже това не се случва, както виждаме във времето и по ваша оценка, до кога ще седите и ще чакате те сами да се сетят или ще им го кажете най-накрая?
Ами за това се дават и знаците, които Волен Сидоров дава.
Тоест, евентуално в Народното събрание по време на...
Нека веднъж и би било съвсем редно и добре и Борисов и другите така лидери в ГЕРБ да дадат пример с това, което става в Австрия, което става в Чехия, което става в Полша. Как партии, които са консервативни в тези страни, управляват и от това не проистича нищо лошо. Съвсем логично, съвсем нормално, съвсем естествено е това да се говори не само от нас, не само ние да назоваваме тези истини и тези примери,
между другото,
а да бъдем подкрепени от нашите коалиционни партньори.
Примери зад граница в една европейска територия. Забравих да кажа на Красимир Каракачанов, но преди малко изтече новината на вашия каже. Германските социал-демократи подкрепят започването на официални преговори с консерваторите на канцлера Меркел за съставяне на правителство. Значи имаме напредък, но дали тая коалиция няма да бъде малко като вашата с ГЕРБ? Силно спорима.
Не, тя е съвсем друга коалиция. Ако политологически
силно,
гледаме...
Не политологически, силно спорима, казвам.
Естествено, че ще бъде силно спорима. Така наречените големи коалиции са винаги така едно убежище за провалени партии в управлението. Така наречени леви и десни, които вече няма какво да дадат и са накрая на общественото доверие и започват да се съюзяват, за да посрещнат някакви предизвикателства в държавата, която със справка на Германия, вижте предизборните подобни коалиции в други страни с цел да бъдат игнорирани консервативни партии, същото се случи в Германия.
Силно съм задължена за този много важен разговор, господин Шопов.
Я
стиснете по-силно.
А вие ще се усъмните ли?
Не, така някакси безсърдечно. Така, шегувам се.
Опазвам ли Господ.
Благодаря ви, клубната тениска Баровска пита. Отзад е въпроса защо. Защо станахте коалиционни партньори с ГЕРБ?
Аз мисля, че много пъти сме го обяснявали.
Кратко.
И сега нещо
кратко
ви казах
сега,
да направим нещо за България. А най-важното е да се установи стабилност, от която България изключително се нуждае точно в този момент.
Не.
Искрено го казвам.
Хватите ли вие коалицията си с присъствието?
Не, разбира се.
По преценка
това е единствената възможна коалиция. Оставете ги ДПС. Това е протурска, крайно националистка партия, която е противоконституционна и която рано или късно ще седи от българското политическо пространство.
Ще видим. Ахмед Доган...
Ще видим.
Ахмед Доган... Излезе една книга за Бойко Борисов на Кристина Кръстева, която беше озаглавена Бойко, който винаги се връща. Един колега ми се обади и каза, твоята книга за Ахмед Доган трябва да я прекръстиш на Ахмед Доган, който никога не си отива.
Но България никога не си отива, а след като България никога няма...
Няма да пояснявам да си... повече мисълта, ще ви помоля да прочетете тази книга.
Едва ли
замете я, не толкова.
Промените възгледите ми по въпроси и вижданията.
И да ми дадете вашата книга.
Моята книга е на Волен Сидеров, Волен, която излезе преди 6 години. Така, за да ви прочета посвещението.
Да, заповядайте.
Но уважаемата госпожа
Беновска,
и зрителите на канал 3 с препоръка да прочета тази книга, ако още не са я прочели, и с призив да бъдем заедно в битката за България.
Благодаря ви. Пропуснали сте Радио К2 в пожеланията към слушателите.
Ами не сте ми канали.
Ние го излучваме това предаване едновременно по радиото и по телевизията.
Да.
Благодаря ви за това участие.
Успехи
ще, и ще наблюдаваме нещата, как ще се развият. Всичко хубаво желая. Разговаряхме
с... Ще се развият винаги в полза на България.
Надяваме се всички силно.
Благодаря.
Разговаряхме с Павел Шопов от Атака и Красимир Каракачанов, вице-премьер ВМРО.